Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 23. decembar, a ovo su najvažniji naslovi. 32-godišnji MM poginuo na Skadarskom jezeru kada se prevrnuo čamac u kojem je bio sa još dvije osobe. Sadašnji i bivši menadžeri Crnogorske komercijalne banke osumnjičeni da su oštetili kompaniju za 5,5 miliona eura, branit će se sa slobode. Privrednici sa sjevera Kosova najavili blokade puteva u tom području, nezadovoljni dogovorom u Briselu o carinama. U Indiji nastavljeni protesti zbog silovanja studentkinje. Staljinova statua ponovo postavljena u Gruziji. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića u Srbiji početak istinske borbe protiv korupcije ili je to puka borba za moć potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici Vladimir Gligorov, profesor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, i Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, ovako odgovaraju na to pitanje.
Jedno i drugo u svakom slučaju ima i elemenata zadiranja u probleme korupcije, a svako da je to sredstvo koje ima političke ciljeve.
Meni se čini da je ovo čisto kampanjska borba protiv korupcije koja je u funkciji političkog rejtinga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
32-godišnji MM poginuo je danas na Skadarskom jezeru kada se prevrnuo čamac u kojem je bio sa još dvije osobe. Kako su agencije Mina kazali iz uprave policije, nesreća se dogodila oko 8 sati i 30 minuta u mjestu Kamenik. Sadašnji bivši menadžeri Crnogorske komercijalne banke osumnjičeni da su oštetili kompaniju za 5,5 miliona eura, branit će se sa slobode, odlučio je sinoć istražni sudija Miroslav Bašović. Bašović nije prihvatio zahtjev specijalnog tužilaštva da se osumnjičenima odredi pritvor do 30 dana. Osumnjičenima je, nakon što su u petak uhapšeni, bio određen pritvor od 48 sati. Oni su sinoć saslušani u višem sudu kod istražnog sudije. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić i direktor uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma Predrag Mitrović bit će najvjerovatnije saslušani povodom afere Telekom najkasnije u januaru naredne godine pred novoformiranim skupštinskim odborom za antikorupciju. Predsjednik tog odbora Predrag Bulatović rekao je za Dan da po skupštinskom poslovniku postoji mogućnost održavanja saslušanja već do kraja godine. Osnovni sud u Baru osudio je profesora istorije Šerba Rastodera za povredu autorskih prava jer je navodno prepisivao dijelove tekstova kolege Živka Andrijaševića u svoj udžbenik. Presuda koju je izrekao sudija Boris Bulatović nije još pravosnažna i konačna jer se Viši sud u Podgorici nije izjasnio o Rastoderovoj žalbi. Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, Andrijašević nije tražio naknadu štete već samo javno objavljivanje presude. Privrednici sa sjevera Kosova najavili su za sutra blokade puteva u tom dijelu zemlje, nezadovoljni dogovorom u Briselu o carinama. Privrednici su nezadovoljni postignutim dogovorom u Briselu uz tvrdnju da bi njihova primjena dovela do povećanja cijena robe na sjeveru Kosova i moguće nestašice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Indiji su nastavljeni protesti zbog silovanja i brutalnog prebijanja 23-godišnje studentkinje, a policija opet rastjerivala demonstrante vodenim topovima i palicama. Više stotina osoba ponovo izašlo na ulice New Delhija, iako je ministar unutrašnjih poslova Sushil Kumar Shinde obećao da će razmotriti njihov zahtjev da šestorica osumnjičenih za silovanje budu osuđeni na smrtnu kaznu. Egipćani su na referendumu većinom glasova odobrili nacrt novog ustava, objavili su islamisti pozivajući se na nezvanične izvore, a te rezultate potvrdila i opozicija. Ako rezultati u konačnom budu potvrđeni, Egipćani bi za dva mjeseca ponovo mogli da glasaju na parlamentarnim izborima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obećao je da će nastaviti izgradnju naselja u Jerusalimu uprkos međunarodnim osudama i kritikama da je riječ o nezakonitim aktivnostima koje se provode u znak odmazde protiv podrške Palestini i Ujedinjenim nacijama. U razgovoru za izraelski Channel 2 Netanjahu je kazao da to nije okupirana teritorija te da ga nije briga šta Ujedinjene nacije imaju da kažu o tome. Statua dugogodišnjeg sovjetskog lidera Josifa Visarionovića Džugašvilija Staljina ponovo je postavljena u jednom selu u Gruziji, što predstavlja znak gubitka uticaja bivšeg predsjednika Mihaela Saakašvilija, koji je ljetos naredio da se ta statua ukloni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, kolega Omer Karabeg istražuje da li je hapšenje Miroslava Miškovića početak istinske borbe protiv korupcije ili je to bitka za moć potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici kolege Karabega bili su Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije, i Miodrag Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je hapšenje najbogatijeg srpskog tajkuna Miroslava Miškovića označilo početak istinske borbe protiv korupcije u Srbiji ili je to populistički potez trenutno najmoćnijeg čovjeka u Srbiji Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije, i Miodrag Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu. Gospodine Gligorov, borbu protiv korupcije u Srbiji danas praktično vodi jedan čovjek, Aleksandar Vučić. On odlučuje ko će biti uhapšen, on najavljuje hapšenja. Da li je to dobro za celu akciju ili u Srbiji, u kojoj su institucije korumpirane, ne može drugačije?
Pa ne znam da li je to stvar koju vodi samo jedan čovjek, koliko ja razumem, svi oni bar deklarativno se za to zalažu, odnosno cela vlada stoji iza toga, uključujući i također i predsjednika države. Tako da to ne bih mogao da kažem da je to baš jedan čovjek, to je jedno. A što se tiče toga da li je to početak nečega, to liči na ono što se nekada predlaže kao metod borbe protiv korupcije, to je da se krene sa nekim velikim i spektakularnim slučajem kako bi se stekla kredibilnost, a i kako bi se doveli u red svi ovi drugi. Tako da sa te tačke gledišta to je sve na neki način razumljivo.
Znate zašto sam ja rekao da mi to liči na akciju jednog čovjeka? Jer Vučić najavljuje hapšenja pre suda. On kaže, evo, za nedlju dana dolazi takva i takva akcija, bit će spektakularni hapšenja i tako dalje i tako dalje. U jednom normalnom sistemu bi se pustio sud da radi, pa onda drži konferenciju za štampu.
Naravno, tu ima i samo promocije s jedne strane, s druge strane naravno ima i problema vezano za uticaj na sud, odnosno uticaj na same istražne organe, kasnije na sudski proces i tako dalje. To jeste sve u izvesnom smislu sporno, ali to je otprilike nešto što ponekad možete da čitate u udžbenicima o tome kako se to radi.
Gospodine Prokopijeviću, čini li se vama da je to pre svega Vučićeva akcija? Naravno, on ima saglasnost ostalih, ali on je isturen, on je tu čovjek broj jedan i on odlučuje o svemu.
To izgleda potpuno nesumljivo, on izgleda kao inspirator čitave te stvari i čitava ta stvar meni ne liči uopšte na korak ka vladavini prava, upravo zbog nekih stvari i uslova pod kojima se čitava akcija odvija. Da je to korak ka vladavini prava, sudovi bi istraga radili nezavisno od toga da ih inspiriše jedan čovjek, da je vladavina prava, ne bi novine prvo objavljivale ko će biti uhapšen pa će biti uhapšen, da je vladavina prava, ne bi se prvo hapsili pa se skupljali dokazi, da je vladavina prava, zakačilo bi nekoga i iz vladajuće stranke. Prema tome, ovo je, ja pretpostavljam, jedna kampanja, kad se skupi dovoljno političkih poena, ona će biti opozvana, naravno bit će i nekih žrtava te kampanje i naravno stvari će posle nekog vremena biti zaboravljene.
Što se tiče toga da li je to sa stanovišta vladavine prava ispravan postupak, tu je taj problem što je Srbija zemlja u kojoj nemate vladavinu prava. To je obično taj problem sa tim kampanjama protiv korupcije, što vi to radite u zemlji u kojoj upravo nemate vladavinu prava na koju možete da se oslonite. Ja razumem da to izaziva veliko podozrenje s obzirom da se jako puno i politički i na drugi način može steći ovim delovanjem i onda vi ne znate, s obzirom da je stanje tako da ni pravo ni zakon ne znači Bog zna šta, vi ne znate na šta će to na kraju da izađe.
Gospodine Gligorov, zanimljivo je da Vučić uopšte ne pominje Koštunicu u vezi sa Miškovićem, mada je u vreme kada je Koštunica bio premijer, Mišković uradio najveći dio sumnjivih privatizacija koje su sada pod istragom.
To je svakako zanimljivo, koliko sam ja razumeo iz ovih reakcija i od strane Demokratske stranke Srbije i posle odgovor koji je Vučić dao, gde je rekao da mu je drago što oni to sve podržavaju, a oni su podržali tu kampanju, imam utisak da i jedna i druga strana razumeju dokle stvar može da ide. Nema nikakve sumnje da je to nešto do čega će se doći ukoliko se zaista cela ta stvar nastavi i pogotovo ukoliko se proširi, jer je svega toga bilo dosta upravo u tom periodu, tako da jeste, to je jedna vrlo zanimljiva činjenica.
Gospodine Prokopiviću, kako vi tumačite činjenicu što Vučić ne pominje Koštunicu, jer oni koji su skeptični prema Vučićevoj akciji kažu da to može postati istinska borba protiv korupcije tek onda kad tužilaštvo počne da privodi i saslušava i one koji su Miškoviću omogućili sve te privatizacije i sumnjive poslove, a toga sada nema ni na vidiku.
To govori da je čitav postupak selektivan. Ni u nekim drugim slučajevima gde bi bilo mesto da se pita pa dobro kako su zvaničnici iz Agencije za privatizaciju ili iz nekog drugog tela koji su bili nadležni za nešto, zašto oni nisu reagovali, zašto i oni nisu saodgovorni, jel, u meri u kojoj su to stvarno bili u datom slučaju. Toga uopšte nema. Tako da to govori o pokušaju da se stvar, da tako kažem, izreže da ne bi zahvatila čitav politički establishment, jer kad bi se neselektivno radilo, verovatno je prilično ovako rizičan slučaj koji može da dovede u pitanje mnoge stranke i mnoge političke figure na sceni.
Vučić tvrdi da je Mišković držao na platnom spisku mnoge političare i da ih je plaćao između 30 i 50 hiljada evra mesečno. S druge strane, odmah su reagovali maltene listom svi političari i rekli da oni nisu ni crne banke primili od Miškovića, da je to daleko od njih. E sad, šta sad to znači? Je li sad moguće da Vučić izađe sa tim, a da nema imena, gospodine Gligorov?
Pa ja pretpostavljam da je to nešto što se očekuje od Miškovića da kaže, s obzirom da je on sada, jel tako, pod istragom, i vidjet ćemo kako će ta stvar da se odvija. Nema nikakve sumnje da je on bio naravno u bliskim odnosima sa svim vlastima i od pre 2000. i posle, tako da tu postoje sve te stvari o kojima će on svakako imati potrebe da obavesti one koji će ga pitati. Pored toga, pominju se slučajevi kao što je Centro Market, jasno je kad je to urađeno, koje se u tome učestvuju i tako dalje. Doći će se naravno i na Luku i na Večernje Novosti, sve je to bilo pomenuto, tako da teško je vidjeti da se to onda može zataškati, osim u slučaju da se i sam Mišković oslobodi svake sumnje. To će biti taj problem, jer jasno je da je sve to što je urađeno bilo urađeno uz pomoć vlasti, to ne može da bude sporno i onda je samo pitanje ko će kada da se pomene.
Gospodine Prokopijeviću, međutim, ima tu jedna stvar. Naravno, jedini ko pouzdano može da da podatke koliko je para kome dao, to je Mišković. Ako on to kaže, onda će ga optužiti za davanje mita, znači natovareće sebi još jedno krivično delo na vrat.
Pa jeste, tu je tako stvar postavljena zakonski da je u interesu da se neko delo ne otkrije i da prećutite neku stvar, iako bi ona mogla da ima spektakularne posljedice u društvu kad bi neko progovorio.
Kad je reč o tome da li je bilo mita, nije bilo mita i ko će to da svedoči, To dosta zavisi od toga koliko se ozbiljno ide u tom pravcu, pa se eventualno može neka nagodba napraviti sa nekim ko će onda to i da otkrije. Ne bih ja to potpuno isključio.
Mislite li, gospodine Gligorov, da je jedan od ciljeva sadašnje Vučićeve akcije i razbijanje opozicije, pre svega Demokratske stranke? On o toj stranci govori kao o tajkunskoj stranci, a ne štedi ni novoizabranog predsjednika te stranke, Dragana Đilasa. Kaže da je Đilas 800 puta uvećao svoje bogatstvo otkako je počeo da se bavi politikom.
Koliko sam ja razumeo, čitajući novine, tu je on stavio zarez i rekao da naravno sve to nije protiv zakona. Dakle, da nemam utisak da se bar za sada ide u tom pravcu, već više u pravcu javne, da tako kažem, defamacije. Tako da taj politički deo je meni potpuno jasan. Sigurno da je u interesu i Vučićevom i Srpske napredne stranke da, ako je moguće, potpuno uništi ili bar u svakom slučaju rasturi Demokratsku stranku i ostale stranke u opoziciji, to nije komplikovano razumeti.
Gospodine Prokopijeviću, po vama, koliko je jedan od ciljeva sadašnje Vučićeve borbe protiv korupcije razbijanje Demokratske stranke?
Pa to može biti jedan od ciljeva, ne mora biti razbijanje, ali bar smanjivanje uticaja. To je naravno jedna vrlo rizična stvar, ona također ukazuje na to izlaženje čitave stvari izvan okvira vladavine prava, ali to je problem što verovatno bi pokušaj da se na taj način naškodi Demokratskoj stranci više bio sveden na neke figure koje više nemaju ulogu u samoj stranci, nego na ove koji će biti ili koji su sada ključne figure.
Ali on proziva i Đilas?
Proziva, ali sad je pitanje šta će moći operativno da se utvrdi, jer mnoge stvari kod nas se obavljaju i kad je korupcija u pitanju i sve poslovanje u četiri oka. I ako vi tvrdite da li ste nekome mito, tvrdi nije dao, to je reč na reč. Ako nemate nikakav dokaz za to što tvrdite, doviđenja, znači to sud ne može da računa. Prema tome, tek treba vidjeti dokle će ići političke ambicije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je hapšenje Miroslava Miškovića početak istinske borbe protiv korupcije ili je to Vučićeva borba za moć. Sagovornici su Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabeg.
Mediji pišu da se vodi istraga i protiv Milana Beka, koji je opet usko povezan sa nekim Miškovićevim privatizacijama. Gospodine Gligorov, da li će po vama i ostali tajkuni doći na red ili Vučić ima neke svoje tajkune koje nipošto neće dirati?
To ne mogu da znam, mada, kao sam rekao, u tim stvarima vi imate problem da ne kontrolišete u potpunosti situaciju kad ste jednom u to krenuli. To je, ja mislim, bio recimo slučaj sa, ako hoćete, poređenje sa ovim što se događalo u Hrvatskoj, gde je HDZ krenuo očigledno sa ambicijom drugom. Ovo celo rasplitanje korupcije oko Sanadera, na kraju je HDZ bio taj koji je stradao zbog cele te stvari, ali vi jednom kad ste to pokrenuli ne možete tako lako da to zaustavite. Sad u Srbiji to može biti možda drugčije, to ćemo da vidimo, ali ako se zaista krene sa jednim, drugim, trećim takim krupnim imenima, teško je vidjeti kako će se to baš tako lako zaustaviti, a onda je teško vidjeti ko bi tu mogao da ostane izvan tog celog procesa, i to je taj problem sa kojim se ta ideja, ako postoji, a to je da se eliminišu tuđi, a sačuvaju svoji tajkuni, tu taj problem postoji.
Gospodine Prokopijeviću, kako je vaše mišljenje? Da li Vučić ima svoje tajkune koje neće dirati?
Pa nije nemoguće, ja ne znam njegove personalne veze, ali kažem, obzirom u kakvom svetu živimo, to nije nemoguće. Što se tiče toga dokle stvar može da ide, ja mislim da je glavni problem u stvari ambicija onoga ko vodi čitavu ovu igru. Jer ako on ima ambiciju da izvede neke veće radove, onda će spisak optuženih i broj procesa i težina dela progresivno ići, znači bit će ih više. A ako ima pak želju da ovo limitirano drži, onda će odabrati neki od slučajeva koji svakako nije krucijalni i koji neće značiti potres. Prema tome, ja mislim da je stvar kontrolibilna pod pretpostavkom da ovaj može da kontroliše svoju ambiciju koja to sve inspiriše.
Vučić, gospodine Gligorov, on se dosta ponaša kao populista. Sad je stekao ogromnu popularnost. Može li to biti motiv da on nastavi sa otvaranjem drugih slučajeva, jer svako novo otvaranje njemu će uvećavati popularnost i uvećavati njegovu moć?
Ta politička motivacija je nesporna, da li je međutim to tačno da svaki novi slučaj povećava popularnost, to je drugo pitanje, zato što vi možete da napravite i grešku i da se iskompromitujete u celoj toj stvari. Evo, već vidimo da raste ta nelagoda oko toga što se sve to, da tako kažem, odvija više u novinama nego u pravosudnim organima i u istražnim organima, tako da taj problem sumnje u celu motivaciju postoji, ali u Srbiji postoji, ja mislim, velika želja za time da se trenutni problemi, odnosno katastrofalni rezultati privredni, da se oni prebace ili da se za njih okrive i ljudi koji imaju pare i političke partije koje su bile na vlasti, tako da ako zaista vlada i sam Vučić žele, oni mogu da idu dosta daleko.
Gospodine Prokopijeviću, po vama koliko je sticanje moći, prosto neka želja da se postane gospodar Srbije, koliko je to motiv svega ovoga što radi Vučić?
Ja mislim ključni. Ali ovakve stvari, da vi sebi dižete rejting preko procesa, one ne mogu da idu u nedogled. Ne možete i kroz godinu i po dana vaditi nove činjenice, ne znam, o nekom tamo X, jel, koji je na optuženičkoj klupi ili koji je pritvoren i čeka suđenje. Ovakve stvari moraju da se limitiraju, jer sa protokom vremena postaje sve jasnije da vi ovakve procese lancirate zato što nemate rešenja za ključne probleme koji su ekonomski ili spoljnopolitički ili ovo oko Kosova i tako dalje. Tako da operacija je dosta osjetljiva, ona je mnogo osjetljivija i mnogo je, da kažem, delikatnija pozicija ovoga ko sve to diktira nego što na prvi pogled izgleda.
Gospodine Gligorov, meni se čini da se je Vučić našao u jednoj situaciji u kojoj, čini mi se, do sada nije bio ni jedan funkcioner na tako visokom položaju. Naime, on kontroliše sve obaveštajne službe. Znači, kod njega su svi podaci. Ono svakom ima sve podatke. Do sada niko to nije imao. I da li to sad njemu daje jednu posebnu poziciju da on svaki čas može da nekome izvadi ovo ili ono što postoji tamo u tajnim dosijeima?
To je veoma rizično i veoma, po mom mišljenju, osjetljivo što je Vučić učinio, jer to jeste neuobičajeno i u stvari je rđavo da s jedne strane budete i ministar vojske i ministar svih obaveštajnih i drugih službi te vrste. To je jedna koncentracija vlasti koja je svakako sporna, blago rečeno. Tako da taj problem naravno postoji. E sad, da li to znači da vi možete svakoga time da držite u šahu, to je drugo pitanje. Pitanje je da li vi uopšte možete da držite te službe u šahu, jer nije jednom bio slučaj da vam se to osveti.
Gospodine Prokopijeviću, mislite li vi da Vučiću daje izuzetnu moć ta činjenica što on faktički ima na uvid podatke, ako ima, meni se čini da ima, svih tih tajnih službi na čijem je on sad faktično čelu?
Pa jeste, ali to je i faktor rizika. Prvo, ja ne znam da li on ima toliku moć. Imala su dvojica u zadnjih 20 godina, Milošević i Tadić, pa ste vidjeli kako su završili u prašini. To je jedan prilično onako klizav teren, sem toga što vaši rivali više podozrevaju da imate takve nekakve informacije, utoliko vaša pozicija je, da kažem, osjetljivija. Prema tome, to je jedna vrlo komplikovana igra. Lako je ovako utrčati u čitavu stvar, ali se pitam kakva će biti izlazna strategija.
Gospodine Gligorov, ako Vučić hoće da ide do kraja, morao bi da otvori slučajeve korupcije kod svojih koalicionih partnera, ostavimo sad na stranu njegovu stranku, u Socijalističkoj partiji i u Dinkićevoj stranci regiona. Ako to uradi, raspašće mu se koalicija. Ako ne uradi, onda njegova borba protiv korupcije gubi verodostojnost. Ili on, s obzirom na svoju trenutnu popularnost, računa i na vanredne izbore.
Pa prvo da kažem, čini mi se da ova dva koalicijona partnera, Socijalistička stranka i ovi udruženi regioni, bar što se tiče uticaja ove čitave politike antikorupcionaške, da tako kažem, oni tu ne mogu dobro da iziđu i svako ne mogu da steknu neku popularnost i u tom nekom smislu te bi stranke dosta rđavo prošle kako god da se okrene. Da li njima u tom slučaju zaista odgovara da oni rasture tu vladu, to je veliko pitanje. Ja mislim da će, kao i što je obično slučaj u tim stvarima, ovi koji su na vrhu gledati da zaštite sebe, a ovi drugi iz partije već koje, da sad kažem, zahvaćen, bit će pušten niz vodu. Ali ja ne vidim kako bi te dve stranke mogle dobro da iziđu iz cele ove stvari. S druge strane, kao što rekao, ne vidim da je njima u interesu da vladu rasture. Njima je, po mom mišljenju, više u interesu da ta vlada duže opstane, da se ne ide brzo na vanredne izbore, jer će se cela kampanja na kraju krajeva početi da daje, kako se to kaže, opadajuće prinose, doće do problema, do zastoja, do nedoumice i tako dalje. Iako Srpska napredna stranka, koja inače ima i drugih odgovornosti koje nisu popularne, Kosovo i tako dalje, ako ona relativno brzo ne ide na vanredne izbore da profitira na ovome, kroz dve godine situacija možda bude sasvim različita. Tako da ja mislim da će biti interes koalicijonih partnera da to oduže što mogu više, evo, iz ovih kalkulacija.
Gospodine Prokopijeviću, mislite li vi da će Vučić u svojoj akciji protiv korupcije poštediti koalicione partnere, Socijalističku partiju i Stranku regiona?
Pa da budem ciničan, to će reći fokus grupe i rejting agencije. One će kazati da li treba udariti na tu stranu ili ne treba. Ovo je sve jedna jako osjetljiva stvar, kao zakuvano testo koje fermentira na nekoliko raznih načina i pod uticajem više stvari. Ovi koji su sada u vlasti sa naprednjacima, njihov minimalni interes je da oni ne budu prozivani, da oni ne budu dotaknuti u čitavoj stvari. Ako budu, to će značiti vrlo brzo kraj koalicije. Ali nisam siguran da oni mogu uopšte da odlučuju o tome šta će se dešavati. Oni su sad u tuđim rukama, jer naprednjaci u svakom času kad ocene da imaju dovoljno popularnosti da mogu da idu na izbore, mogu da izađu iz vlade i da time padne vlada.
Znači, po vama, rejting će odlučiti da li će Vučić udariti na Socijalističku partiju i Stranku regiona. Njegov rejting, odnosno rejting njegove stranke, da može da ide na vanredne izbore.
Tako je, jeste.
U zaključku, da se vratimo ovom pitanju sa početka emisije, gospodine Gligorov, po vama, da li je ovo istinska borba protiv korupcije ili Vučićeva borba za moć?
Pa i jedno i drugo, u svakom slučaju ima i elemenata zadiranja u probleme korupcije, a svako da je to sredstvo koje ima političke ciljeve. I jedno i drugo mi se čini gotovo trivialno tačno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Prokopijeviću?
Meni se čini da je ovo čisto kampanjska borba protiv korupcije koja je u funkciji naravno političkog rejtinga, a sad u toj meri u kojoj ona postane, da kažem, regularna u smislu da ustanove kao što su istraga, tužilaštvo, sudovi i tako dalje rade autonomno, nezavisno od političara, u toj meri će kampanjska borba prerasti u nešto što liči na regularnu borbu. Za sada utisak je apsolutno nedvosmislen da je ovo čisto kampanjska stvar.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Hvala, gospodine Prokopijeviću.
Molim, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, profesor Bečkog univerziteta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Muzika.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa. A u nastavku podsjećamo na najvažnije naslove. 32-godišnji MM poginuo na Skadarskom jezeru kada se prevrnuo čamac u kojem je bio sa još dvije osobe. Sadašnji je bivši menadžer iz Crnogorske komercijalne banke, osumnjičeni da su oštetili kompaniju za 5,5 miliona eura, branit će se sa slobode. Privrednici sa sjevera Kosova najavili blokade puteva u tom području, nezadovoljni dogovorom u Briselu o carinama. U Indiji nastavljeni protesti zbog silovanja studentkinje. Staljinova statua ponovo postavljena u Gruziji. Bilo je to sve ove nedjelje 23. decembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.